Iubite Domn, încă o dată te rugăm, fii Tu atâta de prezent, așa ca noi să te avem o trăire nouă cu Tine. Vorbește Tu cu noi, salvează pe toți aceia care sunt pierduți, eliberează pe toți cei legați, vindecă pe toți cei bolnavi, descoperă-te Tu în mijlocul nostru, ca același, ieri aș și în veci. Noi îți mulțumim pentru acest lucru, din toată inima. Amin. Amin. Vă rog cu toții să luați loc. Încă o dată vă spun tuturor, bine ați venit în numele scump al Domnului. Noi cu toții suntem mulțumitori pentru posibilitatea pe care o avem de fiecare dată să auzim, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să fim binecuvintați din nou. Ce este în legătură cu mărturia care, despre călătoria care am făcut-o? Am fost cu fratele Menard în Filipină, în Singapore, în Cambodgia și în Thailanda. Și noi putem spune pur și simplu, mâna Domnului a fost cu noi, ușile au fost deschise, uși care nu am fi, ne-am fi putut gândi vreodată, au fost deschise în școli de biblice, în seminare, la metodiști, baptiști, la penticostali. Este pur și simplu minunat să poți trăi cum Domnul călăuzește inimile, dăruiește legături, oameni pe care nu i-ai cunoscut niciodată și dintr-o dată suntem acolo dintr-o dată și Domnul a dăruit foarte, foarte mult har. Asta o putem spune și în Singapore, de prima dată, asta o putem spune că a avut loc o spargere, adevărul își croiește un drum. Eu în ultimii ani am fost așa de călăuzit ca trimiterea pe care mi-a dăruit-o mie Domnul, să de fiecare dată să o spun ca o mărturie, ca să nu rămânem, Doamne, la ceea ce a făcut Dumnezeu prin slujba fratelui Branham, ci ceea ce ne-a fost dăruit nouă, ceea ce ne-a fost descoperit nouă, să purtăm mai departe și asta cu adevărat, cu autoritate dumnezeiască, care nu este într-un om, ci este și se odihnește în cuvântul lui Dumnezeu, mai ales un bișof, a fost așa de copleșit, el nu a mai putut să conducă mașina după adunare, eu nu știu dacă el înainte știa să conducă mai bine mașina, ca în aceea duminică seara, acum o săptămână. În orice caz, bărbatul acela a fost așa de atins de cuvânt, unde scria 80, acolo el conducea cu 30 și conducea pe partea stângă. Și tot timpul vorbea despre ceea ce i-a devenit așa de mare în cuvânt și ce a devenit important. Și la sfârșit eu a trebuit să-i spun, iubite frate, chiar dacă cuvântul te-a atins așa de puternic și te-a copleșit așa, dar pentru la noi în Germania, noi nu am conduce pe partea stângă, noi am conduce pe partea dreaptă. Și atunci s-a și întâmplat. Rămânem amabili, dar noi vedem pur și simplu ce efect are cuvântul Domnului. A venit și fratele Valdeviso, un bărbat pe care eu îl cunosc de foarte mulți ani, și el a spus, frate Frank, îți aduci tu aminte, acum 15 ani, nevasta mea era pe patul de moarte cu boala de malaria. Tu ai pus mâinile tale peste ea și te-ai rugat pentru ea. Uită-te acum la ea. Eu am fost bucuros ca să trăiesc și să aud că Dumnezeu confirmă cuvântul Său. Acolo unde credința vine din predică, Dumnezeu confirmă cuvântul Său, că în acel moment credința este deja o descoperire. Cum am spus înainte, ar fi mult de spus, doar o singură atenționare. Fratele Mischis este aici, va fi o întâlnire cu tineretul în Losburg, unde toți sunt invitați, de la miercuri până sâmbătă. Noi invităm pe toți tinerii ca să vină la Losburg. Da, mai avem și privirea de ansamblu despre ceea ce se întâmplă pe plan politic. Eu am unele articole. Rusia are dreptul de a decide în NATO. Eu o citesc, o singură propoziție. Croația este al 10-lea candidat care este în legământul atlantic. Când am citit cifra 10, 10 popoare care înainte nu au aparținut de pactul atlantic, ele se alipesc acum de NATO, ele se alătură NATO-ului. Atunci a trebuit să mă gândesc la Daniel 2, despre 10 coarne, la Daniel 7, la Apocalipsa 17, că cele 10 coarne au dat fiarei toată puterea lor, vor pune la dispoziție până când cuvintele lui Dumnezeu se vor împlini. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, noi cu adevărat trăim în ultima fază și noi ne uităm la evenimentele, cum ele se petrec acum, mai ales în religie, în politică. Război mâine, în 28 mai, în Roma, în 28 mai, în Roma, vor fi semnate cele mai importante contracte, semnate de Putin și Bush. A fost 25 martie 1957, când Schuman și Adenauer au semnat contractele Uniunii Europene și au pus fundamentul, și acum este pecetluirea. Războiul rece este odată pentru totdeauna o istorie. Europa este unită. Și Papa a spus-o din nou în Bulgaria. Europa trebuie să-și aducă aminte de rădăcinile și de cultura dominantă care a făcut-o Europa cum este acum. Păcat că el nu a spus, uitați-vă la țările catolice Europei, cât de sărace sunt ele, Uitați-vă la țările protestante din Europa, cât de bogate sunt ele. Cine se uită de la mijlocul Europei înspre nord, nu găsește nimic decât bunăstare. Cine se uită spre sud, găsește bisericile pline de aur și poporul este un popor sărac. Cine vede diferența între protestanți și catolici, cine dorește să o vadă, el trebuie să se ducă odată în Arizona și acolo, în Nogales, peste graniță, la Mexico, să se ducă la Mexico și acolo veți vedea diferența. Dar lucrurile își iau parcursul lor, așa trebuie să se întâmple, că toți trebuie să se supune, toți trebuie să se aplece, toți trebuie să lucreze într-un singur gând până când cuvintele lui Dumnezeu se vor împlini. Noi, ca copii al lui Dumnezeu, binecuvântăm Israelul. Noi nu judecăm politica Israelului. Noi suntem de acord cu tot ceea ce face Israel. Noi binecuvântăm Sharon, noi binecuvântăm pe toți aceia care sunt cu el și care sunt pentru el. Noi observăm că alții în Europa, mai ales un Berlusconi sau un domnul Haider sau un Le Pen sau un Möllemann, cum ei își ridic vocile lor oficial și cum mai ales antisemitismul este din nou, își face drum după 50 de ani de liniște, acum din nou antisemitismul răsare din nou. Asta ne întristează, mai ales dacă ne gândim că 6 milioane de evrei au fost uciși sub regimul nazist, care stătea sub influența romano-catolică sau conducerea. Nici nu trebuie să o accentuez. Toți erau catolici, Himmler, Goebbels, Eichmann, toți care erau acolo, și de aceea s-a putut întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Pentru că eu m-am gândit, eu mi-am scris și numele, în toată lumea, toate bisericile libere și bisericile de stat cred crezul din Nicea. Și acolo este scris, eu cred în Biserica Catolică Sfântă. Asta se recită în bisericile metodiste, baptiste, peste tot. Acum, în ultima călătorie, am fost într-un mare necaz și am spus în predică și am spus, eu nu cred într-un crez, într-o dogmă, eu nu cred într-o biserică. Eu cred în Iisus Hristos, Mântuitorul meu. O biserică nu este un obiect de crezut. Biserica este răscumpărată prin sângele mielului. Credința este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ceea ce fratele Graf a citit așa în pământește, că cineva a pus mâna pe sabie și a făcut ordine în poporul lui Dumnezeu, așa și noi acum trebuie să punem mâna pe sabia Duhului. Noi trebuie să luăm cuvântul lui Dumnezeu în mână și cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Când fratele Branham în Sabino Canyon, dintr-o dată i-a fost pusă o sabie în mână și vocea a spus, aceasta este sabia împăratului. Și fratele Branham m-a întrebat încă o dată, este sabia unui împărat sau împăratului? Și dintr-o dată, aceasta este sabia împăratului. Există numai un singur împărat, împăratul lui, împăratul împăraților, numai un singur domn și din gura lui iasă o sabie cu două tăișuri. Noi nu putem să luăm nicio, nu mai luăm nimic în considerație despre Trinitate sau Unitarian sau Jesus Only. Noi trebuie să luăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris și să-l propovăduim și să le spunem oamenilor adevărul care, adevărul așa cum ne este lăsat nou în cuvânt. Dar totuși aș mai spune ceva. Dacă a fost Atanasios sau ceilalți părinți ai bisericilor, Augustin, Hieronymus, toți acești învățători ai bisericii, care toți au venit din păgânătate, toți au pus Vechiul Testament deoparte, toți au blestemat evreii, aceștia sunt oamenii care au format crezul din Nicea. Dacă ei ar fi spus, dacă ei nu ar fi semănat sămânța asta în al doilea și al treilea secol, atunci toate aceste prigoane ale evreilor nu ar fi existat. Și eu să repet o astfel de crez care a fost format de un urător de evrei, încă mai este scris în prima convorbire care a avut-o cu Avram: cine te binecuvintează pe tine, îl voi binecuvânta, cine te blestemă, eu îl voi blestema. Noi binecuvântăm Israelul și crezul nostru nu este format în Nicea în 325, nu în Efesus în 331, nu în Calcedon 381. Credința noastră este în această carte, în Sfânta Scriptură. Aici este scris în Faptele, Fapte 2:42, și ei au rămas învățătura apostolilor, în ruperea pâinii și în rugăciune. Adevărata părtășie poate să fie numai acolo unde Duhul lui Dumnezeu aduce pe poporul lui Dumnezeu în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, dar ce este în legătură cu Israelul, mai este pe inimă să mai spun repede acest psalm, psalm 124. Psalm 124. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii, când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Ne-ar fi înnecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru. Ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năpraznice. Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul. Binecuvântat să fie Israelul în numele Domnului Dumnezeului nostru, și este scris în versetul 8, ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul. Dacă noi, dacă acceptați să mai fac o singură paranteză, cum lucrurile pe plan religios își iau de cursul lor și nouă ne este cunoscut ceea ce s-a întâmplat după cel de-al doilea concil de la Vatican din 62 până 65, cum lucrurile s-au schimbat și în Biserica Romană. Eu astăzi, o săptămână acum înainte, în Manila, dimineața, m-am uitat la actualitățile americane pe canalul CNN, i-am dat drumul televizorului, a fost la 7 dimineața și după aceea am ascultat slujba penticostală, slujba de rusale a unei biserici catolice și m-am uitat la ea. Mai penticostală nu poate să fie în nicio biserică penticostală, așa cum a fost în Biserica Catolică. Bărbatul, frumos îmbrăcat, ca preot, a spus, acum, sora cu tare și cu tare va citi din Faptele Apostolilor 2, de la versetul 1 până la 12. Ea s-a dus la amvon, a citit, într-o biserică plină de madone și de crucifixe, și această doamnă, cu adevărat, citește de la versetul 1 până la 12. În ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc și a citit cu totul și toți au fost umpluți cu Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat să vorbească și atunci au vorbit în limbi, cum li s-a dat, cum au fost călăuziți de Duhul și eu am crezut că nu văd bine Biserica Catolică ca o biserică penticostală. Și deontr-o dată, ea a fost gata, a venit preotul din nou la microfon și a spus, acum, sora cu tare și cu tare ne va citi din 1 Corinteni, 12 până la 12, de la versetul 3, și toți au citit și asta a mers una după alta. A început, nimeni nu poate să spună că Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Și au mers mai departe în capitolul 12 din 1 Corinteni, de la versetul 3 până la 11, despre toate darurile și slujbele, așa cum este scris, și după ce a venit Marele, Haleluia, și Iisus Hristos este Domnul. Și El, și a venit Marele, Haleluia, da, Iisus Hristos este Domnul. Și El a venit preotul și a spus, eu voi citi acum din Evanghelia lui Ioan, capitolul 20, de la versetul 19 până la 23. Nouă tuturor ne este foarte cunoscut, voi știți ce este scris în ultima însărcinare a Domnului, când El a spus, aici este scris, în seara aceleia zile, cea din tâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Dar lui nu era importat versetul 19, ci lui, el vrea să accentueze versetul 23. Celor ce, după ce aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Și celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate. Și celor ce le veți ținea, vor fi ținute. Voi vă puteți da seama ce s-a petrecut în mine. Cuvântul lui Dumnezeu, pur și simplu, este așa de răstălmăcit și după aceea vine Marele Maria și totul rămâne așa cum a fost înainte și cu Haleluia împodobită în stânga și în dreapta toate versetele. Și a trebuit să mă gândesc la Matei 24:24, că aceste două lucruri vor fi așa de asemănătoare una cu cealaltă, în care numai cei aleși, care vor fi o mireasa cuvântului, care au descoperire dumnezească, ei vor avea privirea corectă. Toți ceilalți vor fi înșelați de Duhul Vremii, pentru că ei nu au diferența. Și ei sunt de părere că peste tot este Hristos. De fapt, dacă ne uităm la versetul 23 din capitolul 20 din Ioan, atunci trebuie să citim și versetele din Biblie, unde frații noștri în creștinismul primar cum ei au predicat iertarea păcatelor tuturor popoarelor. În Luca 24, acolo Domnul nostru a spus: în numele meu va fi predicată iertarea păcatelor tuturor neamurilor. Prin predică oamenilor oferta harului le este prezentată și iertarea păcatelor prin sângele mielului le este pusă pe inimă și toți cei care cred, ei vor primi iertarea și toți cei care nu cred, ei nu vor primi iertarea. Unora le sunt iertate păcatele pentru că ei cred, celorlalți vor fi ținute pentru că ei nu cred. Dar asta nu este pusă la dispoziția celui care predică Evanghelia, ci celui care crede. Sau el primește oferta harului, sau el își împietrește inima. În Matei 3, versetul 2, acolo a început Ioan cu predica: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăința, noi o cunoaștem. Câteodată oamenii primesc câte o amendă. Dacă ei, undeva pe stradă, nu s-au comportat cum trebuie, atunci ei primesc o amendă. Oamenii încă mai au impresia că amenda are de-a face cu iertarea. Pocăința vine din inimă. Duhul lui Dumnezeu te călăuzește ca să te pocăiești sub predica Evangheliei. Duhul lui Dumnezeu te convinge de păcat, de neprihănire și de judecată. Duhul lui Dumnezeu lucrează, nu un om. Sunt acum 4 săptămâni, direct după primul sfârșit de săptămână din Krefeld, o soră m-a telefonat. Ea nu vorbea în germană și ea m-a întrebat: frate Frank, eu cunosc o soră. Ea are necaz cu bărbatul ei. Bărbatul ei bea. Bărbatul ei fac niște lucruri care nu sunt în ordine. Și ea neapărat vrea ca să-l pocăiască. Și cu toată puterea vrea să-l pună pe bărbat în fața bisericii, ca el să se pocăiască în fața bisericii. Și întrebarea a fost dacă eu sunt de acord cu așa ceva. Voi cunoașteți cum gândesc eu. Spune-i surorii că mai întâi ea trebuie să se pocăiască, să alunge gândurile care vrea să le facă și să aștepte până când Duhul lui Dumnezeu duce la pocăință, nu ca să-l blameze în fața adunării, ci ca Duhul lui Dumnezeu să-l călăuzească și să o facă în prezența lui Dumnezeu. Eu vă spun sincer, când cuvântul lui Dumnezeu este interpretat fals, atunci este pur și simplu o catastrofă. Atunci exact inversul iasă, care de fapt ar trebui să ieșe. Pocăința este o roadă a păcii. Așa ca Duhul lui Dumnezeu să intre în dreptul său cu omul respectiv, ca o înnoire să aibă loc în interior, pentru ca o viață nouă să reieșe. Și sora a spus, frate Frank, asta este un răspuns de la Domnul. Eu am spus, poate că este un răspuns și pentru sora pentru care tu ai pus întrebarea. Oamenii își fac gânduri. Lăsați-ne să fim sinceri și corecți. Iertarea vine numai de la Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, în lucrarea desăvârșită de la Golgota. Ieri am avut în Losburg o nuntă și am spus oamenilor, am citit din 1 Corinteni 7, unde doi devin unu, încetează fiecare drum propriu. Acolo două drumuri se unesc într-un singur drum. Și încă mai este scris, femeia nu mai stăpânește trupul ei, ci bărbatul stăpânește peste ea. Și bărbatul nu-și mai stăpânește trupul, ci femeia stăpânește peste trupul bărbatului. Trebuie să citim Scriptura din nou, cu un câștig interior, ca să fim corectați în viața noastră. Ce sens să aibă când noi toți vorbim despre mesaj, despre marele descoperiri pe care le-a dăruit Dumnezeu fratului Branham, dacă ele nu-și fac efect în viața noastră? Trebuie să ajungem acolo ca cuvântul lui Dumnezeu să devină realitate în viața noastră. Adevăr, ar trebui să mă gândesc cât de credincios este Dumnezeu, că El cu adevărat s-a gândit la toate lucrurile pe care avem nevoie. Și eu mă gândesc la împlinirea profeției biblice în acest timp, ce este în legătură cu Israel, cu unirea Europei, cu toate lucrurile care se întâmplă. La ce cuvânt ne gândim de fiecare dată? La Matei 24, 33 până la 35, când voi vedeți că toate aceste lucruri se întâmplă, atunci să știți că timpul este aproape. Când Domnul a spus poporului Israel, când vedeți că Ierusalimul este înconjurat de armate, atunci credincioșii să alerge în munții din Iudeea. Când vedeți că aceste lucruri se întâmplă, cât de des putem să spunem că luăm acum Scriptura la mână? Acum s-a împlinit acest verset în fața noastră. Profeția biblică, cum am spus-o deseori, nu trebuie să fie răstălmăcită, ea, în împlinirea ei, este văzută. Dumnezeu ne-a deschis ochii și începe, de fapt, cu trăirea personală cu Dumnezeu. Iubiților, începe cu că Domnul ni se descoperă nouă, ne pune făgăduințele sale în inima noastră, pe care avem nevoie, pentru ca să se împlinească, așa cum este scris despre Avram, el a crezut pe Dumnezeu, el a crezut pe Dumnezeu și asta i-a fost socotită lui ca neprihănire. În Romani 4, versetul 3. Acum, pentru noi, ca credincioși, este scris, ce este scris în Galateni 3, și asta noi am spus-o de deseori, că pur și simplu este important ca credința să fie biblică. Dacă papa vorbește undeva, este vorba că el vorbește credincioșilor. Dacă musulmanii vorbesc, și ei vorbesc credincioșilor. Și toți vorbesc credincioșilor. Și toți cred ce doresc. Dar poporul lui Dumnezeu crede așa cum spune Scriptura. E o respect față de Dumnezeu și față de Cuvântul Sfânt. Asta este marea diferență. Dacă citim scrisoarea lui Iacov, acolo vedem că și Satana crede și el tremură. Este vorba de credință, așa cum spune Scriptura. Citim din Galateni 3, de la versetul 6. Tot așa, și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar, că fiii al lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram, cel credincios. Aici îmi place cuvântul cu Avram, cel credincios. Nu numai că Avram a crezut, aici avem formularea cu Avram, cel credincios. Așa de credincios cum Avram a fost credincios. A crezut făgăduința lui Dumnezeu, nu s-a uitat la împrejurări, nu s-a uitat la el însuși, nu s-a uitat la nimeni, nu s-a uitat la bătrâneață, ci s-a uitat la acela care a dat făgăduința, s-a uitat la el ca credincios, el a dat făgăduința și el o va și împlini. Noi cu toții așteptăm ca împlinirea făgăduințelor să împlinească, dacă este vorba de restituire a tuturor lucrurilor, cum a fost la început în biserica primară, și eu vă spun, noi imposibil în starea în care se află acum biserica, noi nu putem fi răpiți. Să fim sinceri, cu toți împreună, trebuie să ajungem la unitatea credinței și cunoștinței. Trebuie să aibă loc o creștere dumnezeiască în biserică. Astăzi, mai merge unul într-o biserică, celălalt merge în altă direcție, crede răstălmăceala asta sau dogma cealaltă. Acum credința este întrebată așa cum spune Scriptura. Credința, așa cum spune Scriptura, nu ceea ce spun eu despre Scriptură, ci ceea ce spune însuși Scriptura. Și aș dori să mai scriu ceva despre aceste lucruri, ca să arăt ce spune Dumnezeu despre sine însuși. Cum s-a descoperit El? Ce spune El despre sine însuși? Și ce spun aceia care L-au cunoscut pe El personal? Și după aceea, paralela, și ce spun ceilalți care s-au pocăit creștinismului, dar nu s-au pocăit lui Hristos? Și voi puteți citi toți părinții bisericilor. Eu am destule cărți acasă. Voi le puteți toate citi, toate aceste cărți. Ei toți s-au pocăit, acești părinți, creștinismului, dar nu s-au pocăit pentru Hristos. O pocăință ne duce în planul de mântuire a lui Hristos înăuntru, și astăzi suntem călăuziți de Duhul Sfânt în tot adevărul cum a fost la început. Și nu numai aceasta, și încă se mai împlinește ce este Roman 10, de la, până la versetul 13. Mai întâi că predica vine din, credința vine din predică, și mai ales cine cheamă numele Domnului, nu cine schimbă religiile, cine se vede ca pierdut și îl cheamă pe Domnul ca mântuitor, că așa este scris, cine cheamă numele Domnului să fie mântuit, să fie fericit. Nu cine primește creștinătatea, ci cine îl primește pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, ca salvator, acela să fie fericit. Dacă noi citim și alte versete din Scriptură, atunci noi știm că Dumnezeu, planul Său de mântuire cu Biserica Nouă Testamentală, îl va aduce la punctul culminant. Biserica trebuie să ajungă un instrument în mâna lui Dumnezeu. Nu numai ca să auzim toate aceste lucruri, ca de exemplu cuvintele prorociei, cum este scris în Apocalipsa 1, de la versetul 3, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii. Întrebați astăzi, în toată creștinătatea, câți, mai ales predicatorii, câți citesc Apocalipsa. Dar Apocalipsa fără descoperire nu ajută pe niciun om. Și atunci spunem liber și deschis că Dumnezeu a trimis un proroc, pentru că cuvântul de fiecare dată vine la proroc. Preoții au luat cuvântul și l-au dus pe alte drumuri. Și prorocii au avut însărcinarea să aducă poporul înapoi la Dumnezeu. Preoții nu au fost aruncați cu pietre, ei nu au fost prigoniți, numai prorocii au fost prigoniți, au fost aruncați cu pietre, pentru că Dumnezeu vorbea prin ei. Și ca să ne întoarcem înapoi la cuvântul de început, gândiți-vă la Ilie, când el a fost pe muntele Carmel și a proclamat provocarea. Dacă Domnul este Dumnezeu, atunci El să răspundă. Voi știți ce s-a întâmplat. Acolo au fost 400 de preoți de o sortă și pe altă sortă au fost 450. Și când Dumnezeu s-a descoperit, n-a mai fost niciunul dintre ei. N-a mai rămas niciunul dintre ei. Niciodată n-a mai rămas nimic din ei. Și credința în Dumnezeu adevărat a fost pusă din nou pe sveșnic. Are nevoie Dumnezeu să rabde toți acești bali lângă El? Nu este asta un mare necaz? Conform Numeri, nu este asta o rupere de legământ? Nu a spus El în prima poruncă Dumnezeu? Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Tu să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Și să nu-ți faci un chip cioplit, nici o asemănare, nici de ceea ce este în cer, nici ce este pe pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu te rogi lor. Ce a fost? Eu nu înțeleg, dar dacă ne uităm în creștinătate, atunci noi avem Israelul, atunci nu avem să-i facem nicio un comentar Israelului. Noi ne uităm în creștinismul ortodox și catolic. Cine vrea să meargă în Moscova, dacă treci prin marea poartă de pe locul roșu, unde acolo sunt toți sfinții puși în catedrală, poți să dai doar numai din cap acolo. Acolo nu este sărbătorită slujbă divină. Acolo este idolatrie și nimic altceva. Și toată creștinătatea și toate creștinătățile, am putea spune, toate creștinătățile să nu-și facă gânduri despre Israel. noi am făcut-o mai rău decât izraeliții și noi am rupt legământul cu Dumnezeu. Abă, mulțumim lui Dumnezeu că suntem în timpul harului și că El ne-a dus înapoi la cuvântul Lui, că noi avem respect față de cuvântul Lui și am primit-o, că noi am recunoscut că timpul compromiselor a trecut, că El a trimis prorocul ca să ne dorească orientare din nou, conform cuvântului Său. Dar eu vă spun, peste tot este întrebarea după Trinitate. Crezi tu în Trinitate? Atunci și normal că trebuie, cu puțină înțelepciune, trebuie să împachetezi lucru pentru ca să o descoperi după aia prin predică. Asta trebuie să o faci așa. Nu merge altcumva. Dacă nu, nici nu ai ajunge la amvon. Este o catastrofă. În toate bisericile, prima întrebare este dacă crezi și respecti crezul din Nicea. Asta nu a fost acum 30 de ani așa. Asta nu a fost acum 20 de ani. Asta este o evoluție din timpul de sfârșit și toată lumea religioasă a băut din potirul Romei și au pierdut mințile și sunt înșelați și călăuziți pe alte cărări. Exact așa este. Care cineva, dacă bea un pahar de vin prea mult, atunci își pierde orientarea și nu mai poate să meargă drept. Exact așa este și duhovnicesc. Așa este scris. Toți împărații pământului au curvit cu ea, cu curva. Și asta nu este voie. Biserica lui Iisus Hristos este acum chemată afară. Vă rog să nu așteptați nici o recunoaștere de la oameni. Domnul nu a avut-o. El a venit la săi și ai săi nu l-au primit. De aceea, poporul meu, ieșiți afară și nu vă atingeți de nimic necurat. Și încă un punct, un frate m-a întrebat pe această călătorie, cum eu botez? Eu i-am spus, înainte ca să spun eu, te rog să-mi spui tu mai întâi cum botezi tu. Noi putem câteodată schimba întrebarea. El a spus, eu mă duc cu cel care trebuie să fie botezat în apă și eu spun forma din Matei 28 cu 19 și după aia îl bag cu capul în apă și îl scot iar afară. Asta am auzit-o de prima dată în viața mea. Da, l-am întrebat, cum ai ajuns la o astfel de practică? În filmul lui Iisus a fost arătat așa, în filmul lui Iisus a fost făcut așa, că Ioan Botezătorul pur și simplu i-a apăsat pe oameni în apă și i-a ridicat din nou și asta a fost botezul. Eu nu am văzut filmul lui Iisus niciodată. Eu știu doar un singur lucru, că în Biblia mea, în Romani 6, este scris că noi prin botez am fost îngropați cu Hristos și un mort este îngropat. El este îngropat. Nu este nimic ce nu este pe pământul ăsta. În filmul lui Iisus, atunci nu este filmul lui Iisus cel adevărat. Dar asta este așa. Toată umanitatea este înșelată într-un fel sau altul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru claritate. De fiecare dată o spunem. Asta nu o spunem ca să înălțăm. Și nu pentru că ne uităm la alții în jos. Este har și încă o dată har. Că Domnul vorbește cu noi așa de minunat și să fim sinceri. Atâta timp cât timp supranaturalul nu a fost așa de mare în slujba lui, toți l-au acceptat și l-au respectat. Dar când a fost făcut anunțul prin norul supranatural și prin deschiderea peceților, a fost făcut anunțul, și am fost întrebat în această călătorie. Și de prima dată am auzit, dar la sfârșitul vieții lui, el s-a dus pe altă cale și s-a dus pe altă cale. Eu am spus, nu este adevărat. Eu am auzit toate predicile până în 12-a 12-a 1965. El a mers pe calea cea dreaptă până la sfârșit. Următoarea întrebare a fost, dar ce spun evangheliștii americani? Ei ne povestesc că în ultimii ani, fratele Branham, el a mers pe altă cale. Eu am spus, nu, este exact inversul. Ei niciodată nu au venit pe calea cea dreaptă, evangheliștii americani, dar el a rămas pe calea cea dreaptă. Da, am spus mai multe lucruri. Eu sunt mulțumitor Domnului că el mie, în ultimul timp, mi-a dat mult curaj și mult putere să propovăduiesc cuvântul său pentru oamenii înalți și cei joși, și eu nu mă rușinez de Evanghelia cea veșnică. Și asta o mai spun repede, dacă în Matei 24 citim, noi avem o privire de ansamblu, acolo este vorba despre smochin, despre Israel, că trebuie să învățăm cât de înaintat este timpul, dar dacă ne întoarcem la versetul 14, că această Evanghelie a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Dar dacă ne întoarcem cu acest verset la Apocalipsa 14, o citesc, Apocalipsa 14, acolo nu este vorba numai de propovăduire, de acolo aparține și ceea ce este scris în versetul 6. Apocalipsa 14, de la versetul 6, și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru că vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod, el zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Și aici merge mai departe. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Fratele Graf a citit înainte despre curvia naturală care s-a întâmplat în mijlocul poporului Israel și sabia a venit în jos și a făcut ordine. Și noi aici citim că toate popoarele au băut din vinul mâniei curviei ei. Asta trebuie propovăduit. Asta este o parte de mesajul lui Dumnezeu și asta nu o putem tăcea. Și asta o spun deschis. Dacă eu trebuie să mor moartea unui martir, atunci pentru adevăr, pentru cuvântul lui Dumnezeu, nu pentru o învățătură sau pentru o răstămăcire sau o dogmă, ci pentru cuvântul lui Dumnezeu. Toți bărbații lui Dumnezeu și-au dat viața pentru cuvânt. Și când Domnul, care însuși a fost cuvântul și este cuvântul, el și-a dat viața pentru adevăr. Și o citim mai departe, în versetul 9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închine cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Da. Întrebați un singur evanghelist, un profesor, pe tot pământul. Ei să vă spună cine este fiara, care este semnul fiarei? Și aceasta mi-a spus acest bisop și m-a întrebat, ai auzit deja că în Bruxelles este o clinică unde un chip este băgat oamenilor sub mână, pe mâna dreaptă, și ăsta să fie semnul fiarei? Și am spus, frate iubit, este de ajuns? Așa ceva nu există? În orice caz, aș dori să spun următoarele lucruri. Până în ziua de astăzi, sunt atâtea răstălmăciri și cine slujba profetică a fratelui Branham nu o recunoaște și ceea ce i-a dăruit Dumnezeu toate aceste lucruri, acela va merge mai departe în înșelătorie și va merge până mai departe. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu despre descoperirea primită. Eu am spus, citește Apocalipsa 13, ultimele versete, și acolo este scris negru pe alb. Aici se poate arăta, aici se poate arăta înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Vicarius Filii Dei, nu mai mult și nu mai puțin. Locțitorul Fiului lui Dumnezeu. Nu trebuie să căutăm prea mult, nu trebuie să dăm cu bâta în tufiș, putem să vedem direct lucrul așa cum este. Și dacă vedem toate legăturile și le punem la oaltă, atunci tabloul este așa de desăvârșit cum nu poate fi mai bine. Dar toată lumea este înșelată. Și asta, câteodată, mă înfurie, pentru că toți evangheliștii americani, care mai ales după 89-90, în toată lumea, și-au construit împărățiile lor, au investat milioane de dolari, au fost cumpărate multe case, multe seminare sunt deschise și ținute, și peste tot se face multă zarvă. Unde intră Domnul în dreptul său? Numai acolo unde cuvântul său se împlinește. Uite-te, eu vă trimit pe prorocul Ilie înainte zile celei mari și înfricoșătoare a Domnului. El va întoarce inima copiilor la părinți. Nu ceva făcut de la oameni, ci doar o slujbă profetică. Ne poate scoate afară din înșelăciune și ne poate arăta drumul și ne poate da orientare prin har. Toți ceilalți au părerile lor. Ce vreau eu să fac cu ele? Eu am nevoie de un răspuns de la Dumnezeu. Și răspunsul este în Sfânta Scriptură. Și Dumnezeu a trimis prorocul său ca să ne lumineze cuvântul profetic. Atunci, să respectăm ceea ce este scris în 2 Petru, capitolul 1, versetul 20. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Cui este descoperită, nu trebuie să mai tâlcuiască. Cui nu este descoperită, acela va tâlcui mai departe. Să fim bucuroși și să fim fericiți în Domnul, care ne-a dăruit harul, ca toate aceste tablouri, ca toate aceste simbole, dacă în prorocul Daniel sau în Apocalipsa, niciun om de la sine însuși nu poate să găsească drumul sau aceste lucruri să le găsească. Numai prin descoperire pot ele fi văzute. Și eu sunt mulțumitor Domnului care mi-a dat marele privilegiu din 1958, regulat fiecare predică pe care fratele Branham a ținut-o în America. 3 săptămâni mai târziu a ajuns în Krefeld. Eu, cu adevărat, din 1958, din septembrie 1958 până decembrie 1965, am primit toate predicile fratelui Branham și nu le-am auzit numai o dată, ci de mai multe ori, și eu m-am adâncit în cuvântul lui Dumnezeu. A fost cu adevărat mâna Domnului, călăuzirea Dumnezeului celui viu. Eu nu am căutat așa, Domnul a făcut-o așa, până acolo la chemarea din 2 aprilie anul 62. Și atâta timp cât eu, Eval Frank, în fața Scripturii și în fața oamenilor și a lui Dumnezeu, pot să mărturesc că am auzit vocea Domnului în limba germană cu aceste urechi. Și am fost lovit ca de trăsnet, am căzut pe partea stângă, cu fața la pământ, pe covor, când Domnul, care a venit vocea din partea dreaptă de sus, robul meu, timpul tău pentru acest oraș este în curând pe sfârșit, eu te voi trimite în alte orașe să propovăduiești cuvântul meu. Eu, exact așa, ca și Pavel, am o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și voi mă puteți crede câteodată mă doare inima, eu spun Domnului, ia pe cineva, altcineva care te poate sluji mai bine. Eu am făcut totul ce am putut să fac, dar eu acum cu adevărat am călcat granița de peste 130 de țări, unde personal eu am propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Când fratele Branham s-a dus acasă, el a pus picioarele lui în exact 9 țări. După mersul său acasă, mesajul a fost purtat în toată lumea. Această evanghelie veșnic valabilă. Eu vouă, fraților și surorilor și iubiți prieteni, aș dori să vă spun și în această zi să vă mulțumesc că voi, în rugăciunile voastre, mă pomeniți, că voi purtați lucrarea lui Dumnezeu. Eu mă gândesc la o soră care nu este mult timp de atunci când mi-a spus: frate Frank, eu nu mă rog în fiecare zi pentru tine. Eu m-am speriat deja puțin și m-am gândit la mine: Naya, mai bine ar fi să te rogi în fiecare zi pentru mine. Dar eu n-am spus nimic. Dar ea a spus atunci: frate Frank, eu nu mă rog în fiecare zi. Eu cred că este fiecare oră în fiecare zi unde eu te pomenesc în rugăciune. Și eu am spus: Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. Da? Este așa. Domnul a făcut ca lucrurile să decurgă așa, ca cuvântul său să fie purtat în toată lumea. Este mesajul dumnezeiesc, ultima chemare, orientarea de care noi avem nevoie în toate domeniile. El, Dumnezeu, ne-a dăruit-o prin har. Eu nu am timp să intru de fiecare dată în toate aceste lucruri, dar Dumnezeu a vrut să ne facă un bine. El a făcut totul bine. Credeți pur și simplu, din toată inima, că noi acum suntem aproape de revenirea lui Iisus Hristos. Credeți simplu ceea ce fratele Branham în 11 iunie 1933 s-a spus, cum Ioan Botezătorul a fost trimis înainte de prima venire a lui Hristos, așa acest mesaj va premerge cele a doua venire a lui Hristos. noi avem o trimitere dumnezeiască, avem o însărcinare directă ca acest cuvânt să-l ducem tuturor neamurilor și popoarelor și să-l propovăduim. Și eu am fost făcut atenționat să spun mărturia următoare. În 1 aprilie 1962 a fost o duminică. Acolo noi, în Krefeld, am avut un botez. Parcă a fost pusă baza pentru o biserică locală. Au fost 16 persoane, s-au lăsat botezate la primul botez în 1 aprilie 1962, în Krefeld. Și vă rog să vă gândiți la acest lucru. Noi am ascultat predicile fratelui Branham, eu le-am tradus în acest mic cerc și noi cu toții ne-am dus la botez și eu am botezat toate cele 16 persoane. A fost ca și fundamentul unei biserici locale. Și un ceas mai târziu, câteva ore mai târziu, luni dimineața, Domnul a vorbit: robul meu, timpul tău pentru acest oraș este în curând pe sfârșit, eu te voi trimite în alte orașe să propovăduiești cuvântul meu. Și de ce acum, în prima sfârșit de săptămână, în aprilie, după 40 de ani, încă o dată, 16 persoane au fost botezate în Krefeld, eu nu o știu. Au fost iarăși exact 16 persoane. Eu sunt pe undeva într-o mare așteptare de la Domnul. Eu nu știu timpul și ceasul, eu știu numai că Dumnezeu este credincios și când momentul va veni, atunci El va păzi peste cuvânt, va veghea peste cuvântul Său ca să-L împlinească. Și fiecare făgăduință a lui Dumnezeu este da și amen. El nu se joacă cu noi și cu timpul. Dumnezeu este serios. El ne-a chemat cu un strigăt sfânt. Noi avem dreptul să fim proprietatea Lui personală prin har. Noi avem dreptul să ne pregătim pentru ziua glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos. Nuntașii au scris o cântare, un pamflet din care noi am cântat din Matei 25, versetul 10. Cei care erau pregătiți au intrat la nuntă. Eu m-am gândit la mine, ce text minunat pentru o astfel de sărbătoare, o nuntă pământească, dar este o preombrire pentru nunta pe care o vom avea în cer. Și mireasa mirelui s-a pregătit și ei i-a fost dăruită să se îmbrace într-o haină de albă strălucitoare. Asta este neprihănirea sfinților. Neprihănit prin credința în lucrarea desăvârșită de la crucea de la Golgota. Noi am dat lui Dumnezeu dreptate, că noi credem făgăduințele Lui și lăsați-mă să vă spun, acum la sfârșit, încă o dată, dacă este vorba de ziua Domnului, atunci părerile se duc așa în toate direcțiile. Și cine citește în Apocalipsa 1, acela va observa în nota că traducătorii Bibliei au fost de părere că ziua Domnului ar fi duminica. Duminica nu are nimic de a face cu ziua Domnului. Ziua Domnului va arde ca un cuptor. Ziua Domnului este ziua judecății. Și înainte ca această zi să vină, soarele își va pierde strălucirea și luna se va transforma în sânge înainte ca ziua Domnului să vină. Așa este scris și în prima predică a lui Petru, în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, asta o spun doar pentru orientare, pentru aceia care nu cunosc prea bine Scriptura, dar așa este cu adevărat scris. Eu vă pot citi încă o dată în Faptele Apostolilor, de la capitolul 2, versetul 19 până la 21. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Așa este scris, nu numai în Vechiul Testament, așa este scris și în Noul Testament. Și se va întâmpla, fiecare, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Și în ultimul moment, în timpul Harului, fiecare, cine va chema numele Domnului, va fi mântuit. În ultimele minute, înainte, ca ușa să fie închisă, cine va chema numele Domnului, va fi mântuit, va primi iertare, va fi fericit. Ca toții să chemăm acum numele Domnului și să înțelegem că ziua mântuirii este spre sfârșită, ziua Harului este spre încheiere și că acum a ajuns acest mesaj în toate limbile și toate popoarele. Acum așteptăm recolta, dar înainte de recoltat trebuie să fie semănat cuvântul. Și acest cuvânt este semănat și purtat în toată lumea. Și după aceea vine recolta. Totul este deja pregătit la Dumnezeu, decis, și când momentul se împlinește, atunci se împlinește. Și vom avea o mare parte după recoltare. Asta a spus-o deja Dumnezeu și a arătat-o cu mulți ani în urmă. Să facem un cuprins, dacă în Israel sau Europa, sau pe partea politică, sau economică, sau religioasă, totul este globalizat, totul este globalizat, tot se unesc, religiile, totul se unește, și fratele Branham a ținut predica unirea timpului și a semnelor, totul își ia parcursul. Putem spune cum este scris în Luca 21, versetul 31, când vedeți voi toate aceste lucruri, atunci să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Iubiți frați și surori, lăsați-ne să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul și în viața noastră să nu se întoarcă fără rod înapoi, ci să-și facă efectul pentru care a fost trimis. Noi să luăm o baie a cuvântului spre corectare de tot ce noi avem nevoie. Domnul să ne dăruiască prin har drumurile noastre personale să decurgă în drumul lui Dumnezeu. Noi să ne acceptăm unii pe alții prin dragoste, așa cum Dumnezeu ne-a primit prin Hristos. Să ne rugăm unii pentru alții și să credem că Dumnezeu poate să facă totul posibil. Și credem că lucrarea pe care El a început-o, El o va și desăvârși. Așa cum spune Pavel la Filipeni și a scris-o deseori. Privilegiul nostru este că trăim acum și cuvintele, să ascultăm cuvintele făgăduință și să le credem. Și prin asta suntem sămânța lui Avram. El a crezut ceea ce Dumnezeu i-a făgăduit. Noi credem ce Dumnezeu ne-a făgăduit nouă. El l-a crezut pe Dumnezeu. Noi îl credem pe Dumnezeu și noi așa confirmăm de la noi că Dumnezeu ne-a dăruit har. Și noi cu adevărat suntem sămânța lui Avram. Domnului, Dumnezeului nostru, îi dăm toată cinstea și toată lauda și toată închinarea, acum și în vecii vecilor. Amin. lăsați-ne să ne sculăm în picioare și așa cum am spus-o deseori și de data aceasta, să cântăm așa cum sunt, așa trebuie să fie. Așa cum sunt, așa trebuie să fie, puterea mea, ci numai Tu
zici.
Sângele Tău mă spală de păcat. Eu nu le
iubim. Singen wir es noch einmal.
Să mai cântăm încă o dată. Așa cum sunt, așa trebuie să fie, nu puterea mea, ci numai Tu, singur. Sângele Tău mă spală de păcat. Mie nu le iubim, iubim.
Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr.
Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o.
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns froh und dankbar
bucuroși
și mulțumitori. Lasset den Geist
Duhul și cuvântul să intre în noi, în voi. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o. Și încă o dată.
Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns froh und dankbar sein, lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht.
Iubite Domn, Tu ești Dumnezeul nostru, Împăratul împăraților, Domnul domnilor, Tu ești Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, ești Dumnezeul lui Israel, așa cum Tu atunci le-ai pus-o în inimă să râvnească, ca biserica Ta să fie curățată, să fie după placul Tău, așa scrie robul Tău Pavel în 2 Corinteni 11, de la versetul 1, versetul 2, că sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca o fecioară curată. Da, Doamne, astăzi nu este altfel. Robul Tău, fratele Branem, râvnea cu o râvnă dumnezeiască pentru biserică, pentru că El a fost pus în ea ca să fie o parte a bisericii. Astăzi este același lucru cu noi. Noi râvnim cu o râvnă dumnezeiască, nu fără nepricepere, ci conform cuvântului lui Dumnezeu. Iubite Domn, Tu ne-ai dat cuvântul lui Dumnezeu, sabia Duhului, ne-ai dăruit-o prin har și îți mulțumim că cuvântul este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, trece prin orice și astăzi în mijlocul nostru și sunt făcute decizii. Îți mulțumim că nu facem compromise, nu facem curvie duhovnicească, separare, curățare, chemare afară din Babilon și pregătire pentru ziua glorioasă a revenirii Tale. Iubite Domn, Tu însuși ți-ai răscumpărat o biserică, Tu o cureți, Tu o sfințești, fără pată, fără zbârcitură va fi ea înaintea Ta, așa este scris în Efeseni 5. Așa este scris, lucrează mai departe în noi, prin puterea sângelui Tău și a cuvântului Tău și a Duhului Tău. Te rog să ajungi cu noi la țintă și să intri în dreptul Tău, în suflet, în duh și în trup, să-ți aparținem ție în totalitate și niciun domeniu să se retragă de influența Ta. Voia Ta să se întâmplă, cuvântul Tău să devină realitate în noi, cuvântul crucii să devină o putere dumnezească în noi toți. Doamne, noi Te lăudăm și Te cinstim și ne închinăm înaintea Ta. Aceasta este ziua mântuirii. O, Dumnezeule, binecuvintează Israelul, binecuvintează biserica și fă totul ca să se desăvârșească. Îți mulțumim acum deja pentru acest lucru. Noi vom vedea cum piatra de încheiere va fi pusă sub strigătele de bucurie. Laudă, laudă Lui! Laudă, laudă Lui! Așa este scris în Zaharia 4, unde este vorba despre sveșnicul de aur. Noi îți mulțumim pentru cuvântul profetic, pentru Vechiul și Noul Testament. Și noi îți mulțumim pentru lumina pe care Tu ne-ai dăruit-o, pentru slujba profetică pe care Tu ai făgăduit-o bisericii și pe care ai dat-o. Doamne iubite, dacă Tu ai fi astăzi aici, Tu ai spune ca despre Ioan Botezătorul. El a fost, despre care a fost scris, uite, eu voi trimite mesagerul meu înaintea mea. Așa este scris în Matei 11, versetul 10. Iubite Domn, astăzi Tu ai spune, în legătură cu slujba fratelui Branham, nu mai așteptați mult. El a fost acela pe care eu l-am făgăduit, care a trebuit să vină înaintea Domnului. Ascultați de vocea lui Dumnezeu și lăsați-vă atenționați toate capetele pământului, căci Domnul a vorbit și cuvântul Său nu se întoarce fără rod înapoi, ci își face efectul pentru care a fost trimis. Îți mulțumim că suntem urmașii slujbei Sale până la desăvârșire prin har și că avem dreptul să o trăim. Iubite Domn, pentru toate noi îți mulțumim în numele scump și minunat și sfânt a Domnului nostru Iisus Hristos. Și cu toți împreună spunem Haleluia, Haleluia, laudă și cinste să fie date Dumnezeului nostru acum și în vecii veșnilor. În numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Haleluia. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Cine are o cântare care vă este pe inimă? Dacă este cineva? Dacă nu, cântăm cântarea 583. Și după aceea, după credința noastră, se va întâmpla. Credința este ancorată în cuvântul lui Dumnezeu și în Dumnezeu. Cântarea
583. Gott selbst zeigt mir allzeit den Steg. Nach unserem festen Glauben wird's geschehen. Nach unserem festen Glauben wird's geschehen. Die Berge müssen Stunde der schwersten Versuchung, wenn es scheint, als hörte Gott nicht. Lasst uns ruhen auf dem Felsen des Wortes, o Glaub, nur und alles wird Licht. Nach unserem festen Glauben wird's geschehen, nach unserem festen Glauben wird's geschehen. Die Berge müssen fliehen, wenn Gottes Kinder ziehen, vorwärts im Glauben mit dem Heiland. An dem Tage der heißen Verfolgung, wenn der Feinde sind viel um uns her, lasst uns suchen allein ihre Rettung. Gott selbst und sein Heer. Nach unserem festen Glauben wird's geschehen, nach unserem festen Glauben wird's geschehen. Berge müssen fliehen, in der See, vorwärts im Glauben mit dem Heiland. Ja, wir wollen durch Glauben ihn führen, wieder zum Krieg. Seine Sache ist uns zu bewahren, er selbst wenn zum Sieg. Nach unserem festen Glauben wird's geschehen, nach unserem festen Glauben wird's geschehen. Die Berge müssen fliehen, wenn Gottes Kinder ziehen, vorwärts im Glauben mit dem Heiland. Amen.
Amin. Și asta noi am cântat-o prin credință. Nu este nicio privire înapoi, nu este nicio întoarcere, ci înainte prin credință cu Mântuitorul, până când vom ajunge la credință, la vedere. Pomeniți-ne în rugăciune pe fratele Barilier și Etienne Gento, toți aceia care propovădeiesc Evanghelia. Fratele Rus vă salută pe toți din toată inima. El a spus, ia te rog, saluturi la Zürich. Eu de fiecare dată uit, eu intru direct în cuvânt. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și pe toți frații care împart rana și Domnul va chema pe ultimii afară și atunci El se va întoarce din nou, așa cum El a făgăduit, ca să ne iei în slavă. În curând noi vom striga, vino în curând, Doamne Iisuse. Duhul și Mireasa va spune, vino. Și cine aude să spună, vină. Pomeniți-vă în rugăciune. Noi încercăm atâtea programe de televiziune pe pământ să ajungem la ele cât sunt posibile. Acum sunt 33 de țări pe care prin satelit le putem ajunge. Sunt peste tot traducători care traduc în portugheză, în spaniolă și în toate celelalte limbi și în rusește. Și eu cred că acum sunt 16 limbi în care se traduc predicile și 135 de țări. Totul este trimis fără bani. Fiecare broșură, fiecare scrisoare circulară, fiecare audio casetă, fiecare video este trimisă, expendiată fără bani. Banii niciodată nu sunt pomeniți. Și Domnul se îngrijește într-un loc minunat. Eu încă n-am trăit nicio zi. Eu nu am rugat pe niciun om ca să mă sprijinească financiar. Asta este minunat. după chemarea mea, eu i-am spus, Doamne, eu îți voi sluji toate zilele vieții mele și voi propădui cuvântul tău, dar tu, te rog să te îngrijești pentru mine. Și el o face într-un mod minunat. Și nimeni nu poate să o facă mai bine ca el. Așa ca toți, voi toți să fiți binecuvântați. Și așa cum este scris în Scriptură, aduceți zeciuiala în casa Domnului și atunci cercetați-mă dacă eu nu voi deschide cerul și vă voi binecuvânta peste măsură. Totul este scris acolo în Scriptură.